Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Από το πρωί σήμερα άρχισαν οι εργασίες του συνεδρίου που σύμφωνα με το καταστατικό της συγκαλεί Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας και συμπεριλαμβάνει μαζί με τους απολογισμούς και εκλογές για την ανάδειξη του νέου Συμβουλίου της Οργάνωσης. Το συνέδριο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ακαδημίας στο Clearwater. Συγκινητικές ήταν οι εκπομπές της περασμένης εβδομάδος. Στο αφιέρωμα που είχαμε για τη γιορτή της μητέρας, η πρόεδρος του Ομογενειακού Οργανισμού Ελπίδα για Ζωή, κυρία Ειρήνη Δρακοπούλου, μας διηγήθηκε πονεμένες ιστορίες μανάδων που έκαναν τα πάντα για τα άρρωστα παιδιά τους. Χρόνια τώρα, η ίδια ζει και προσωπικά το δράμα, την αγωνία, ακόμα και την τραγωδία πολλών από αυτές τις μητέρες. Η κυρία Δρακοπούλου με την ευκαιρία εκείνη έκανε αναφορά στην δύναμη της προσευχής. Το περασμένο Σάββατο είχαμε και ένα αφιέρωμα στην αείμνηστη Νίτσα Σαβράμι, ομογενή από εδώ, τη Φλόριδα. Ήταν εκείνη που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, βλέπαμε τις εικονογραφίσεις της μαζί με ιστορίες που δημοσιεύονταν στο θρησκευτικό περιοδικό για τους νέους «Ζωή του παιδιού». Η Νίτσα Σαβράμι είχε ζωγραφίσει επίσης το αξέχαστο εκείνο περιοδικό «Τα κλασικά εικονογραφημένα». Η εξέχαστη αυτή ομογενής είχε ζωγραφίσει πολλούς μεγάλους πίνακες και επίσης είχε γράψει βιβλία με ποίηματα για τα παιδιά που τα είχε η ίδια εικονογραφίσει ενώ είχε γράψει και τη μουσική τους. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας που μεταδίδεται από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM αναμεταδίδεται αυτή τη στιγμή και από δύο ακόμα ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τον WDCF 1350 AM στο Dade City και τον WZHR 1400 AM στο Zephyr Hills στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου ακούγεται την ίδια στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com / Greek Radio, στην οποία αρχιοθετείται κάθε εκπομπή λίγο μετά τη μετάδοσή της. Προηγούμενες επίσης εκπομπές μπορείτε ακόμα να ακούσετε στο Google, όπου θα πρέπει να γράψετε Greek Radio Σταύρος Μαρμαρινός. Τέλος, οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net.
χάρες με είχαν πλέξει. Ξημερώματα. Αχ, σ' αγαπώ, ήρθα κοντά σου πριν τα ξημερώματα. Τα δυο σου γίνει που ποτέ δεν χόρτασα.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Κορυφαία προσωπικότητα της Μεξικανικής Επανάστασης ήταν ο Πάντσο Βίλα. Το όνομα του έγινε θρύλος. Πάμπολα βιβλία έχουν γραφτεί για τη ζωή του Μεξικανού αυτού επαναστάτη, ενώ ο Αμερικανικός κινηματογράφος την έχει κάνει επανειλημμένος ταινία και μάλιστα με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Για τους σκοπούς της επανάστασης είχε καταφέρει να επιστρατεύσει χιλιάδες Μεξικανούς, αλλά και αρκετούς Αμερικανούς. Το 1914 οι στρατοί του Πάντσο Βίλα και του Εμιλιάνο Ζαπάτα ενώθηκαν στην πόλη του Μεξικού, κατακτώντας την και ολοκληρώνοντας έτσι με επιτυχία την Μεξικανική Επανάσταση. Ο Πάντσο Βίλα πέθανε το 1923 όταν δολοφονήθηκε σε ενέδρα. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Πάντσο Βίλα είχε στενό φίλο αλλά και υποστηρικτή του έναν ομογενή, τον Θεόδωρο Κυλιακόπουλο, που έμενε στο Ελπάσο του σημερινού Τέξας και πολλές φορές κρυβόταν στο σπίτι του όταν τον κυνηγούσαν τα κυβερνητικά στρατεύματα. Πρόσφατα, ένας ομογενής από το Χιούστον του Τέξας, ο Ηλίας Νεοφυτίδης, παλαιός στέλεχος της Παμακεδονικής, που έχει δημιουργήσει το ελληνικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Μακεδονία TV, ανακάλυψε μαζί με τους συνεργάτες του το σπίτι του Κυριακόπουλου, ιδιοκτήτης του οποίου είναι σήμερα το ζεύγος Ρικ και Ντόνα Μπαλαρίελ. Ο ίδιος έκανε έρευνα και βρήκε αρκετά στοιχεία για τον Κυριακόπουλο και την φιλία του με τον Πάντσο Βίλα. Τον κύριο Νεοφυτίδη έχουμε φιλοξενούμενο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Νεοφυτίδη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή και να αρχίσουμε με το ερώτημα ποιος ήταν αυτός ο Κυριακόπουλος και ποιες ήταν οι σχέσεις του με τον Πάντσο Βίλα.
Ο Θεόδωρος Κυριακόπουλος ήταν ένας Έλληνας, ο οποίος γεννήθηκε το 1874 με 75, τα census, τα US census δείχνουν άλλο το 74, άλλο το 75, ο οποίος έφυγε από την Καλαμάτα, πήγε στην Αφρική και το 1890 έφτασε από Αφρική, έφτασε στο Μεξικό. Εκεί δημιούργησε διάφορες εταιρείες, ξενοδοχεία, μαγαζιά και έπιασε φιλία με τον Πάντσο Βίλα και γίνανε οικογενειακοί φίλοι και συνεχίζανε μέχρι που και οι δυο πεθάνανε. Ο Θεόδωρος Κυριακόπουλος ήρθε στην Αμερική το 1908 στο El Paso, Texas, από το Μεξικό, όπου δημιούργησε και εδώ δικές του εταιρείες και γνώρισε την Νίνα Κριόλο, η οποία ο πατέρας της είχε τότε το Ρώμα ξενοδοχείο, είχε το Emporium Bar και διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Από ό,τι λένε τα χαρτιά, η Νίνα τον ερωτεύτηκε κατευθείαν και επαντρευτήκανε και δημιούργησαν δύο παιδιά. Ο Θεόδωρος Κυριακόπουλος βοήθησε τον Πάντσο Βίλα με πολεμοφόδια, με χρήματα, με τροφή, με ό,τι χρειαζόταν για την επανάσταση του Μεξικού, για να ρίξουν τον βασιλιά. Τώρα υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι στο Μεξικό και εδώ ας πούμε και στα αγγλικά και στα μεξικάνικα που λένε ότι το Μεξικό χρωστάει την δημοκρατία του στον Θεόδωρο, στον Έλληνα Θεόδωρο Κυριακόπουλο.
Τόσο πολύ.
Τόσο πολύ. Και τα έχω δει τα βιβλία και έχω διαβάσει. Στο βίντεο που έχω κάνει και δείχνω έχει κάμποσο από εκεί. Ας πούμε βιβλία, μερικά βιβλία. Αλλά η οικογένεια Τριόλο και η οικογένεια του Κυριακόπουλου μαζί με τον Πάντσο Βίλα ήσανε πολύ δεμένοι και μέχρι δηλαδή οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους μαζί είχαν παρέες και μένανε στο σπίτι του Κυριακόπουλου όταν ερχόντουσαν στο Ατάσο και όταν κυνηγήθηκε ο Πάντσο Βίλα από το Μεξικό τον έκρυβε στο σπίτι του ο Κυριακόπουλος.
Πέστε μας εσείς, ναι, πώς οδηγηθήκατε να βρείτε το σπίτι του γου.
Εδώ στο Χιούστον είναι ένας καθηγητής ο οποίος λέγεται Γιάννης Γαλιώτης, ο οποίος είχε πάρει ένα grant να πάει στο El Paso και να δημιουργήσει διάφορες εταιρείες από φτωχούς και γυναίκες για το ηλιακό, ας πούμε, ηλιακή ενέργεια. Και εκεί όταν πήγε στα σεμινάρια και στα διάφορα που ήταν, γνώρισε κάποιον, Ρικ Βιλάρια λέγεται, και ο Ρικ όταν του είπε ότι αυτός είναι Έλληνας, ο Γιάννης, του λέει πρέπει να έρθει στο σπίτι μου να σου δείξω, λέει. Και έτσι από εκεί γνωρίστηκε με τον Ρικ και πήγε στο σπίτι του και ο Ρικ Βιλάρια με τη γυναίκα του αγοράσαν ένα σπίτι στο 510 Prospect Avenue λέγεται, το οποίο όλοι του λέγανε ότι λέει μένεις στο σπίτι του Πάντσο Βίλα, έμενε ο Πάντσο Βίλα εδώ. Και από εκεί προσπάθησε αυτός να κάνει μια έρευνα να δει, διότι ήταν ένας ήρωας του Μεξικού και ήθελε και αυτός ας πούμε να μάθει. Τελικά ό,τι χαρτιά έβρισκε ό,τι ήταν δεν υπήρχε πουθενά ότι αυτό το σπίτι ανήκε στον Πάντσο Βίλα, ήταν ο του Θεόδωρο Κυριακόπουλο. Και άρχισε να κάνει την έρευνα και βρήκε ας πούμε ότι ναι μεν ο Πάντσο Βίλα έμεινε εκεί αλλά έμεινε ως φιλοξενούμενος. Το σπίτι ήταν του Θεόδωρο Κυριακόπουλο και έτσι είχαμε πάει, πήγα μαζί του γιατί όταν το άκουσα εγώ διότι και το Τέξας εδώ έχει ένα βιβλίο που λέει «Οι Έλληνες του Τέξας» και δεν έχει τίποτε για αυτόν τον άνθρωπο μέσα.
Δεν υπάρχει τίποτε.
Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό που βάλουν. Και είπα τον Γιάννη, που είμαστε καλοί φίλοι πολλά χρόνια, λέω «Γιάννη θα πάμε εκεί και θα τον κάνουμε interview». Επήγαμε στο σπίτι εκεί στο 510 Prospect Park Avenue και καθίσαμε τρεις μέρες και πήραμε interviews και από τον Ρί και από τη γυναίκα του και από του Τριόλο την οικογένεια για να βρούμε όλα αυτά που είναι.
Υπάρχει κάτι χαρακτηριστικό έξω από το σπίτι? Συνήθως όταν έχει ιστορική σημασία ή αξία κάποιο ακίνητο υπάρχει κάποια πινακίδα, υπάρχει σε αυτό?
Έχει μια πινακίδα απ' έξω, το μόνο που λέει μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι, ότι Θεόδωρος Κυριακόπουλος 510 ας πούμε Prospect Avenue. Δεν είχε τίποτε άλλο μέσα και το σπίτι είναι ακριβώς όπως το είχε φτιάξει. Εδώ με την έρευνα ας πούμε.
Ο Κυριακόπουλος.
Ναι, ο Κυριακόπουλος. Βρήκα τα στοιχεία, όταν είχε πάρει την άδεια για να χτίσει το σπίτι, και το έκτισε και μέχρι που επέθανε, ας πούμε, η γυναίκα του. Και αυτός μένανε σε αυτό το
σπίτι. Εσείς του επισκεφθήκατε το σπίτι,
ναι,
το γυρίσατε, ναι, μέσα, το είδατε.
Ναι.
Μπορείτε να μας κάνετε μια περιγραφή? Υπάρχουν κάποια κοιμήλια, υπάρχουν κάποια ενθύμια?
Τα μόνα που υπάρχουν εκεί είναι φωτογραφίες από τον Κυριακόπουλο, διότι μετά τον Κυριακόπουλο έπηγε σε μερικές άλλες οικογένειες και τελευταία ήρθε στον Ρίκ, και ο Ρίκ αυτό που προσπαθεί να κάνει, θέλει να το κάνει σαν ένα μουσείο, ένα, ας πούμε, έτσι, landmark, για να είναι για τον Κυριακόπουλο, γιατί έμεινε πολύ, ας πούμε, ενθουσιασμένος για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφυγε από Ελλάδα, πήγε Αφρική, Αφρική, Μέξικο και με εκεί, και άφησε, και μετά το, δηλαδή η ιστορία του συνεχίζει μετά από τον, από το μεξικάνικο, ας πούμε, την μεξικάνικη επανάσταση, συνεχίζει, διότι ήταν πρόεδρος στην ελληνική εκκλησία εκεί, έφτιανε sponsor τις χοροσφαιρίδες που κάνανε, fashion shows και διάφορα, ας πούμε, για να βοηθήσουν εκεί την ελληνική κοινότητα. Η γυναίκα του, όταν μετά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έφερνανε αρρώστους στο σπίτι, πήγε με το Red Cross και δούλευε, και φέρνανε, ας πούμε, στρατιώτες και αυτά, και τους είχαν στο σπίτι να τους κάνουν καλά, να τους βοηθήσουν. Έχει δηλαδή μεγάλη ιστορία μέσα το εκεί που χρειάζεται πολύ καιρός για να ερευνηθεί. Αλλά όλες οι εφημερίδες...
Άρα και έχουν γίνει μεγάλες, έτσι, διερχμίσεις στους εσωτερικούς όρους?
Όχι, πουθενά. Απλώς είναι τα βιβλία που λέει η ιστορία του Ελπάσο, τον έχουν μέσα. Mm-hmm. Κανένας ελληνικός οργανισμός δεν έκανε τίποτε. Εγώ πήρα τηλέφωνο στην...
Ξέρετε, κοντοστέκομαι στο εξής. Εάν πάει ένας επισκέπτης, δηλαδή σήμερα, στο σπίτι αυτό του Έλληνα, του Ομογενή, yeah, του Κυριακόπουλου, και γυρίσει μέσα τα δωμάτια με τη φαντασία του, μπορεί να φέρει ότι μέσα εκεί είχε ζήσει, είχε φιλοξενηθεί ο Πάντσο Βίλα, είχε μιλήσει με τον Ομογενή, με τον Κυριακόπουλο, είχε γυρίσει τους διαδρόμους αυτούς μέσα του σπιτιού. Νομίζω ότι αξίζει κανείς να κάνει αυτή τη φαντασία.
Ναι, γιατί υπάρχουν πολλές φωτογραφίες του Πάντσο Βίλα μέσα και του Κυριακόπουλου. Υπάρχουν, ας πούμε, και τα πιστόλια του Πάντσο Βίλα και το κασκόλι του, που σε μια φωτογραφία τα είχα δοκιμάσει, τα φόρεσα εκεί.
Θα ήθελα όμως να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε, ναι, αυτή την περιγραφή. Φίλες και φίλοι, έχουμε φιλοξενούμενο σήμερα στην εκπομπή μας τον κύριο Ηλία Νεοφυτίδη, ο παλαιός τέλεχος της Παμακεδονικής, ο οποίος εδώ και τα τελευταία χρόνια ζει στο Χιούστον του Τέξας. Με το δικό του τηλεοπτικό συνεργείο είχε επισκεφθεί πριν από λίγες ημέρες το Ελπάσο, στο οποίο βρίσκεται το σπίτι, όπως ακούσαμε νωρίτερα, του Ομογενή Κυριακόπουλου. Έχει πεθάνει βεβαίως ο Κυριακόπουλος, αυτός ιστορικό πρόσωπο, διότι στο σπίτι του αυτό είχε φιλοξενήσει τον μεγάλο αγωνιστή της μεξικανικής, της επανάστασης στο Μεξικό, τον Πάντσο Βίλα. Θα συνεχίσουμε την περιγραφή που θα μας πει ο κύριος Νεοφυτίδης αμέσως μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας, που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγκας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας αυτή, στην συζήτηση, στη συνέντευξη που έχουμε με τον κύριο Ηλία Νεοφυτίδη. Θα συνεχίσουμε με περιγραφή του σπιτιού του Έλληνα, του Κυριακόπουλου, μέσα στο οποίο είχε φιλοξενηθεί ο μεγάλος αγωνιστής, ήρωας της μεξικανικής επανάστασης, ο Πάντσο Βίλα. Τι είδατε άλλο μέσα στο σπίτι?
μόλις μπαίνεις στο σπίτι το έχουν κρατήσει όπως ήταν τότε. Ακόμη και οι σωλήνες που ήταν, οι λάμπες με το αέριο ακόμη υπάρχουν εκεί. Φυσικά έχουν βάλει καινούργια υδραυλικά και τέτοια. Έχει δύο διαφορετικές trapdoors που λέμε εδώ στο πάτωμα, σε δύο διαφορετικά μέρη, στο οποίο ας πούμε άνοιγανε και είχε από κάτω υπόγειο και τουνέλι για να ξεφύγουν όταν τους κυνηγούσαν εκεί, και ήδη τον παρακολουθούσε η Αμερικάνικη κυβέρνηση, διότι δεν θέλανε να παραβιάσει κανένα από τους νόμους που ήταν για να είναι αυτήν neutral που λέμε, και είχε ας πούμε αυτές τις πόρτες να τους κρύβει, να τους περνάει από εκεί. Ο Κυριακόπουλος ήταν ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, ο οποίος και φυσικά μετά την πρώτη επανάσταση, ο Παντζοβίλα του είχε δώσει ξενοδοχεία και κασίνα εκεί για να τα δουλεύει, τα οποία λεφτά πηγαίνανε να ξοφλήσουν φυσικά τα έξοδα του πολέμου. Αλλά ο Κυριακόπουλος δεν τελείωσε μόνο με το μεξικάνικο, ας πούμε, τη μεξικάνικη επανάσταση. Συνέχισε να βοηθεί, ήταν ένας μεγάλος ευεργέτης στο El Paso και βοηθούσανε όχι μόνο φτωχούς και διάφορα, ας πούμε, και στην εκκλησία και με τα σχολεία και με διάφορα. Είχε ο Θόδωρος, είχε δύο παιδιά, το Γιάννη και την Ρεμπέκα, τα οποία τα παιδιά του, ας πούμε, μεγαλώσανε, πηγαίνανε σχολείο εκεί. Ήταν μέγας ευεργέτης της εκκλησίας, της ελληνικής εκκλησίας εκεί. Και το 1955, ήταν 81 χρονών, όπως περπατούσε στο δρόμο να πάει απέναντι από την εκκλησία, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και το σκότωσε, που δεν μάθανε ποτέ ποιο ήταν. Αλλά είχε επιχειρήσεις από τη Νέα Ορλεάνη μέχρι Καλιφόρνια.
Στο λίγο χρόνο που μας έμεινε τώρα, να συμπληρώσουμε, να μας πείτε, η ομογένεια της περιοχής, η ομογένεια του Τέξας γνωρίζει για αυτόν τον Κυριακόπουλο?
Όχι.
Για τη γνωριμία που είχε και τη φιλία με τον Πάντσο Βίλα, γνωρίζουν τίποτε σχετικό?
Δυστυχώς δεν είναι, και κανένας δεν πρόσεξε, δεν προσπάθησε να κάνει. Αν δεν ήταν για το Ρί και την Τάνα Βιλάρια, αυτοί που είναι ας πούμε αγαπάν την ιστορία και ίδιο το ανδρόγυνο να ψάξουνε, θα ήταν θαμμένη όλη αυτή η ιστορία. Και δυστυχώς δεν προσπάθησε καμία οργάνωση ελληνική. Εγώ ανατρίχασα όταν το άκουσα, κι ας είμαι εγώ Πόντιος κι ας είναι αυτός από την Καλαμάτα, ένας Έλληνας να έχει προσφέρει τόσο πολύ και να είναι άγνωστος, να πηγαίνει δηλαδή έτσι σαν να δεν υπήρχε. Και γι' αυτό προσπάθησα. Εγώ το σπίτι μου είναι 880 μίλια να πας στο Ελπάσο και άλλα τόσα να γυρίσεις. Και πήγα φυσικά φιλοκερδός και όλα για να το κάνουμε, διότι νομίζω ότι χρωστάμε να αναδείξουμε τους Έλληνες που έχουν προσφέρει τόσα πολλά και δεν κοιτάξανε μόνο τον εαυτό τους, κοιτάξανε να βοηθήσουν τους φτωχούς και ας πούμε την κοινωνία που ζουν μέσα.
Yeah.
Και προσπάθησα μέσα με τη Νέα Υόρκη, με τους Καλαματιανούς, να κοιτάξω να κάνουμε κάτι. Εδώ στο Χιούστον οι ελληνικοί κοινότητες που είναι προσπαθούν μόνο για την εκκλησία και εκεί δεν τους ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν να πει ότι κοιτάξτε αυτή την έρευνα που κάνουν αυτοί οι ανθρώποι, διότι ο Κυριακόπουλος έχει ακόμη συγγενείς που ζουν στην Καλιφόρνια και στο Φίνιξ Αριζόνα, όπου και είναι θαμμένος και αυτός και η γυναίκα του, που θα μπορούσε κάποιος ας πούμε να ερευνήσει και να φέρει αυτή την ιστορία σωστά με ένα βιβλίο, να τη φέρει έξω να φανεί.
Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ας ευχηθούμε, ας ελπίσουμε ότι κάποια από τις μεγάλες μας οργανώσεις ή κάποιος άλλος μεγάλος φορέας θα ενδιαφερθεί να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή και στον ομογενή αυτό. Κύριε Νεοφυτίδη, να σας ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη που είχατε να συμμετάσχετε στη σημερινή μας εκπομπή και με την προσωπική σας έρευνα και τον συνεργατό σας να διαιωνίσετε το θέμα αυτό της ύπαρξης αυτού του ομογενή του Κυριακόπουλου στο El Paso και των δεσμών τους οποίους είχε μαζί με τον μεγάλο επαναστάτη του Μεξικού, τον Πάντσο Βίλα. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ και δεν έχω τη διάθεση να το αφήσω έτσι, θα το συνεχίσω. Και όποιος θέλει αυτό το λίγο 56 λεπτά που έχω στο YouTube, μπορεί να βάλει Θεόδωρος Κυριακόπουλος, αλλά το PULOS να βάλει, δεν είναι μικρόν ο μικρόν U, και θα δούνε το βίντεο αυτό που έγινε. Και όπως ξέρεις, για πάντοτε το κάνουμε για την πατρίδα και όχι για να δοξαστούμε εμείς.
Και πάλι σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Θλίψη μας και ανίωταν πηγαίνουμε σε χωροεσπερίδες αλλά και σε άλλες ομογενειακές εκδηλώσεις και δεν βλέπουμε νεολαία. Πολύ συχνά ακούμε γνωστούς και άγνωστούς να μας λένε ότι τα παιδιά τους δεν έχουν προθυμία να πηγαίνουν σε εκδηλώσεις της ομογένειας. Λένε ότι δεν τους ενδιαφέρουν. Δεν είναι ασφαλώς πρώτη φορά που ακούμε τέτοια λόγια. Και είμαστε συνεχώς μάρτυρες της απουσίας των νέων μας από τις πάσης φύσεως ομογενειακές εκδηλώσεις. Ξέρουμε ότι το ρεύμα της μετανάστευσης από την Ελλάδα έχει σταματήσει εδώ και χρόνια. Δεν είναι όπως κάποτε που υπήρχε συνεχής ανανέωση, που έτρεχαν στις εκδηλώσεις οι ομογενείς και μαζί τους οι νεοφερμένοι για να συναντήσουν κάποιο συμπατριώτη τους ή για να κάνουν κάποια γνωριμία ή για να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά τους να γνωριστούν με άλλα. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε την νεολαία στην πλειοψηφία της. Και όταν κάποιες σπάνιες φορές βλέπουμε μερικούς νέους σε κάποια χωροεσπερίδα, σπεύδουμε να πάρουμε κουράγιο και να πανηγυρίσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει, έστω και καθυστερημένα. Μπορεί να μην φτάσουμε στον ομογενειακό πυρετό των παλαιότερων χρόνων, αλλά τουλάχιστον δεν θα διαλυθούν οι φορείς της ομογένειας που δημιουργήθηκαν με τόσο μόχθο των πρωτοπόρων μας. Θυμάμαι εκείνο που μου είπε κάποτε ένας γνωστός. Μου είπε συγκεκριμένα ότι παρατηρεί πως ενώ αρκετοί νέοι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τα ομογενειακά κοινά και κυρίως για τις κοινότητές μας, όταν παντρευτούν και κάνουν οικογένειες και δικά τους παιδιά, επιστρέφουν πίσω. Κάτι παρόμοιο μου είχε πει κάποτε και ο ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μπρούκλιν, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Γκανάς. Η ενορία αυτή ήταν κάποτε πολύ μεγάλη, αλλά με την πάροδο των χρόνων πολλοί έφυγαν για την διπλανή πολιτεία της Νέας Ιερσέης, καθώς και για το Long Island της Ανατολικής Νέας Υόρκης. Πολλοί νέοι ξέκοψαν από την ενορία, όμως μετά από χρόνια άρχισε να παρατηρείται μια κάποια επιστροφή τους με τις οικογένειες που εντωμεταξύ έκαναν. Είναι επίγον να βρουν οι διάφοροι ομογενειακοί φορείς κίνητρα και ενδιαφέροντα, ώστε να κρατηθεί η νεολαία κοντά στις οργανώσεις και τις κοινότητές μας. Ας προσαρμοστούμε σε ό,τι προσφέρει η σημερινή εποχή, γιατί οι πρακτικές του παρελθόντος αποθαρρύνουν τους νέους. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Παγκριτική Ένωση Αμερικής, όπως και τα τοπικά κριτικά σωματεία, που ξέρουν πραγματικά να κρατούν κοντά τους την νεολαία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες οργανώσεις, που όμως είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ας το ξαναπούμε. Κάτι πρέπει να γίνει.
Μια φορά κι εγώ κοίταξα πίσω, είπα να χαθώ, να μην γυρίσω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. για να ξεφύγω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί.
Τα νέα της εβδομάδος. Ανασκόπηση των κυριότερων γεγονότων του επταημέρου μέχρι σήμερα. Έφτασε η ώρα για να λήξει η ελληνική τραγωδία του χρέους, είναι ο τίτλος κυρίου άρθρου της εφημερίδας New York Times, στο οποίο υπογραμμίζεται πως έφτασε η ώρα να βγούμε από τον φαύλο κύκλο και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Και προστίθεται, χωρίς ελάφρυνση του χρέους, η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται να ανακάμψει ποτέ, με επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίσει. Έντονη ψυχοπολεμική ατμόσφαιρα να βιώνει στην Ευρώπη μετά από την απόφαση του ΝΑΤΟ να δημιουργηθεί αντιπυραυλική ασπίδα στην Ευρώπη. Με αυστηρή δήλωσή του, ο πρόεδρος Πούτιν υποστηρίζει ότι η Ρωσία εξωθείται να εξετάσει τα αντίμετρα για να εξουδετερώσει την απειλή της νατοϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας, μετά τα εγγένεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ αμυντικού αντιπυραυλικού στρατοπέδου στη Ρουμανία. Το επόμενο Eurogroup θα συνέλθει στις 24 Μαΐου, επιβεβαίωσε ο πρόεδρός του, ενώ τόνισε ότι ήρθε η ώρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αλλά διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει κούρεμα. Στο 24,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο φέτος, έναντι του 25,8% του Φεβρουαρίου 2015. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, προειδοποίησε την Τουρκία ότι δεν θα υπάρξει κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, κυρίως μία αλλαγή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της, δεν εκπληρωθούν. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2013. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, δηλώνει με τη σύζυγό του εισοδήματα 85.000 ευρώ και 4 ακίνητα. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δηλώνει εισόδημα 69.324 ευρώ και κατέχει ένα διαμέρισμα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνει εισόδημα 81.601 ευρώ και έχει 21 ακίνητα. Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φόβη Γεννηματά, δηλώνει μαζί με τον σύζυγό της εισοδήματα 70.804 ευρώ και 29 ακίνητα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δέλτα Κουτσούμπας, εμφανίζει εισοδήματα με τη σύζυγό του 44.000 ευρώ και 6 ακίνητα. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμένος, δηλώνει εισόδημα με την σύζυγό του 179.493 ευρώ και 21 ακίνητα. Και τέλος, ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, δηλώνει με την σύζυγό του εισοδήματα 271.050 ευρώ και 10 ακίνητα.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Ψαλμός 112. Κατά τους 70, 110. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται τον Κύριο, που βρίσκει ευχαρίστηση στις εντολές του. Πάνω στη γη θα είναι ισχυρή η απογονή του, τον τίμιον η γενιά θα ευλογηθεί. Πολλά αγαθά και πλούτη θα έχει το σπιτικό του και πάντα θα τον αποδέχεται ο Θεός. Ακόμα και στις μαύρες ώρες φως ανατέλει για τους τίμιους. Έχει αγάπη και είναι σπλαχνικός και δίκαιος ο Κύριος. Όλα πάνε καλά για εκείνον που είναι απλόχερος και τον φτωχό δανείζει, που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με το δίκαιο. Γιατί ποτέ του δεν θα κλονιστεί, τον δίκαιο αιώνια θα τον μνημονεύουν. Φήμες κακές δεν θα φοβάται, αμετακίνητα η καρδιά του στον Κύριο ελπίζει. Μένει το φρόνημά του ακλόνητο, προσμένει δίχως φόβο να δει τον αντιπάλον του την ήττα. Μοίρασε γενναιόδωρα, έδωσε στους φτωχούς, θα είναι πιστός παντοτινά στον Κύριο. Θα αυξένει η δύναμή του μέσα στη δόξα. Ο ασεβής το βλέπει και εξαγριώνεται, τρίζει τα δόντια του και λιώνει. Η επιθυμία των ασεβών θα φανιστεί. Ψαλμός 113, κατά τους 70, 112. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε εσείς τον Κύριο που λατρεύετε. Την ύπαρξη ενείτε του Κυρίου. Ας είναι ευλογημένο του Κυρίου το όνομα από τώρα και για πάντα. Απ' την ανατολή του ηλίου και ως τη δύση του, το όνομα του Κυρίου ας ανυμνείται. Ψηλά, πάνω από όλους τους ιδωλολάτρες είναι ο Κύριος. Είναι η δόξα του πάνω από τους ουρανούς. Ποιος είναι σαν τον Κύριο το Θεό μας, είτε στους ουρανούς είτε στη γη? Στα ύψη κατοικεί, αλλά συγκαταβαίνει και κοιτά εδώ κάτω. Ανασηκώνει από το χώμα τον αδύνατο και απ' τη βρωμιά υψώνει το φτωχό, για να τον βάλει να καθίσει με τους άρχοντες, με τους μεγάλους του λαού του. Δίνει στην άτεκνη γυναίκα σπιτικό, μάνα την κάνει ευτυχισμένη. Ενείτε τον Κύριο. Αλληλούια.
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Τάρπο Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα το προβλεπόμενο από το καταστατικό ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ακαδημίας, στο Clearwater. Με την ευκαιρία αυτή θα σας μεταδώσουμε στη συνέχεια συνέντευξη με τον γνωστό παλαιό παράγοντα και πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Νίκο Άντων, ο οποίος λόγω της πείρας του στα κοινά πολλές φορές έχει προεδρεύσει σε συνέδρια της οργάνωσης αυτής, καθώς και άλλων φορέων της Ομογένειας.
Κύριε Άντων, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα, όπως καλύτερα από μας ξέρετε, πραγματοποιήθηκε το συνέδριο μάλλον της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Αυτό πέστε μας σύμφωνα με το καταστατικό, κάθε πότε γίνεται?
Γίνεται κάθε χρόνο.
Ο σκοπός ακριβώς του
γίνεται κάθε χρόνο. Το σκοπός είναι να ενημερωθεί το κοινό γενικά από τις ενέργειες της Ομοσπονδίας και το κοινό να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του σε θέματα που αφοράν τον τοπικό ελληνισμό και γενικά την πατρίδα μας Ελλάδα.
Τώρα, στα συνέδρια αυτά, τόσο της Ομοσπονδίας όσο και άλλων οργανώσεων, στα συνέδρια αυτά που πραγματοποιούν οι μεγάλες ομοσπονδίες, γίνεται όπως πάντα αναφορά, γίνεται απολογισμός του έργου, των δραστηριοτήτων, των επιμέρους τμήματων της κάθε οργάνωσης, της Ομοσπονδίας εν προκειμένου, όπως και επίσης θα υπάρχει και απολογισμός της Προέδρου, του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Τα συνέδρια αυτά συνοδεύονται και από εκλογές πάντα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Τώρα, υπάρχει μία διαφορά στις διάφορες οργανώσεις που υπάρχουν στην Αμερική. Δηλαδή, σε άλλες εκλογές εκλέγεται ο πρόεδρος κατευθείαν από τους αντιπροσώπους και σε άλλες υπάρχει συνδυασμός. Τι συμβαίνει με τη Φλόριδα, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας?
Τα πρώτα χρόνια εκλέγονταν πρόσωπα για τα διαφορετικά positions της Ομοσπονδίας, παραδείγματος χάρη πρόεδρος, αντιπρόεδρος κλπ. Και επειδή πολλές φορές είχαμε το πρόβλημα το να έχουμε έναν πρόεδρο και να μην έχουμε έναν καλό που να μπορεί να κάνει τη δουλειά του γραμματέα, παραδείγματος χάρη, ή ταμεία, έπεφτε η δουλειά όλη σε ένα άτομο χωρίς τα άλλα άτομα που εκλέγονταν να μην μπορούν να ανταποδώσουν στο σημείο που έπρεπε. So, για το καλό της Ομοσπονδίας αποφασίστηκε νομίζω πριν ένα ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, να κάνουμε τις εκλογές δια συνδυασμών. Οπότε ο κάθε ένας που ενδιαφέρεται να γίνει πρόεδρος να βρει τον δικό του γραμματέα που θα μπορέσει να συνεργαστεί, το δικό του ταμεία κλπ. Άλλα λόγια, να εκλεγούν άτομα που να μπορούν να δουλέψουν σαν φίλοι χωρίς να έχουν διαμαρτυρίες και τσακωμούς και άλλα λόγια, να υπάρχει καλή συνεργασία για το καλό αποτέλεσμα των εργασιών της Ομοσπονδίας και γενικά του ελληνισμού.
Εσείς προσωπικά υποστηρίζετε αυτήν την πρακτική των συνδυασμών ή κατευθείαν?
Βεβαίως την υποστηρίζω, διότι υπήρξα θύμα όταν κάποια εποχή εγώ υπηρέτησα, δεν είχα τα άτομα που μπορούσα να συνεργαστώ.
Ναι. Εάν κάναμε έτσι μια γενική σύγκριση της οργανωμένης ομογένειας σήμερα με εκείνη πριν από 20 χρόνια, παραδείγματος χάρη, τι διαφορές ή ομοιότητες βρίσκεται?
Κοιτάξτε, πριν 20 χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ πιο διαφορετικά. Περισσότεροι τοπικοί οργανισμοί, τοπικά σωματεία, τα οποία είχαν αρκετούς από τους πιο παλιούς που ήταν ενδιαφέρον και εργαζόσαν για τα κάθε σωματεία. Τελευταία χρόνια πολλά από τα σωματεία αυτά εξασθενούνται από πλευράς μελών. Οπότε μερικά από αυτά, όπως ακούω και τελευταία, θα κλείνουν ή συσπυρώνονται με άλλα, τα πράγματα δεν πηγαίνουν προς το καλό. Ευτυχώς που αυτή τη στιγμή αισθάνομαι όχι μόνο υπερήφανος, αλλά έχω και κάποια αισιοδοξία για το μέλλον, διότι η Ομοσπονδία τα τελευταία τουλάχιστον 1-2 χρόνια έχει κάνει αρκετή καλή δουλειά που να συνδέει τα σωματεία αυτά, ίσως επειδή είναι και τα θέματα της Ελλάδας πολύ πιο ενδιαφέροντα. Αλλά εκτός αυτού, τώρα χρειαζόμαστε να είμαστε περισσότερο ενωμένοι από ποτέ άλλοτε.
Είχα παρακολουθήσει ομιλίες σας πριν από 2 ή 3 χρόνια σε συνέδριο επίσης της Ομοσπονδίας και είχατε υποστηρίξει ότι θα πρέπει να αναλυθεί ένα είδους εκστρατείας, κάποιου είδους εκστρατεία από την Ομοσπονδία εδώ της Φλόριδας για την εγγραφή περισσότερων σωματείων μελών στην οργάνωση αυτή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει μόνο στην Φλόριδα αλλά και σε άλλες περιοχές της Αμερικής όπου υπάρχει ομογένεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας τα μέλη είναι αρκετά λιγότερα από εκείνα τα οποία στην πραγματικότητα υπάρχουν έξω. Συμφωνούμε?
Σύμφωνα, με τη μόνη διαφορά ότι τα σωματεία που υπάρχουν έξω, πολλά από αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα ενεργά. Το πρόβλημα είναι το ότι από αυτά τα σωματεία που υπάρχουν στην Ομοσπονδία, τα οποία είναι λίγα, but still είναι ικανά να κάνουν πάρα πολλά, εάν τα μέλη των σωματείων αυτών ενδιαφέρονται γενικότερα παρά να είναι παραδείγματος χάρη μόνο ένα άτομο που ενδιαφέρεται και οι υπόλοιποι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο κάθε ένας πρέπει να δώσει κάποιο ενδιαφέρον, διότι στην πραγματικότητα αυτός ο οργανισμός μας έχει μείνει τώρα που μας συνδέει κάπως. Και όχι μόνο αυτό, το Κομίτι των Εθνικών Τεμάτων κάνει εξαιρετική δουλειά.
Η μόνη επιτροπή της Ομοσπονδίας η οποία συνεδριάζει συνεχώς. Δεν ξέρω αν είναι κάθε εβδομάδα ή κάθε 2 εβδομάδες, αλλά συνεχώς, κάθε εβδομάδα, συνεδριάζει συνεχώς. Κάτι άλλο που όμως που είχε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή μου είναι η εξής. Επειδή έξω από την Ομοσπονδία, εκτός από τους συλλόγους με τα λίγα άτομα όπως προαναφέρατε εσείς ο ίδιος και τα οποία σε άλλες περιοχές μάλιστα κατονομάζονται ως σύλλογοι σφραγίδες, έτσι τις λένε αλλού, σε άλλες περιοχές, στη Νέα Υόρκη παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, το ερώτημά μου για τη Φλόριδα είναι το εξής. Επειδή υπάρχουν έξω από την Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή πολλά σωματεία που δεν είναι μέλη της Ομοσπονδίας, πρέπει να αναλυθεί κάποια εκστρατεία, να γίνει κάποια δραστηριότητα, να αναπτυχθεί?
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι όφελος, από ό,τι ξέρω, η κυρία Κουλάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας το περασμένο χρόνο, έκανε αρκετές προσπάθειες για αρκετά σωματεία που ήταν παλιά στην Ομοσπονδία να ξανάρθουν και να γίνουν ενεργά, και για τον αλφαβητό λόγο που δεν θέλω να πω για μικρή συζήτηση, είτε συμφέροντα είτε προσωπικές διαφορές δεν επιτρέπουν στα σωματεία αυτά να ενεργοποιηθούν στην Ομοσπονδία. Προσπαθήσαμε για τόσα χρόνια να βαστίξουμε το θεσμό της Ομοσπονδίας ζωντανό, αποκλειστικά και μόνο για να υπάρχει το κομμήρι των εθνικών θεμάτων και να έχει κάποια ισχύ το ότι αντιπροσωπεύει οργανισμό το οποίο είναι 20-25 χρόνια παλιό.
Κύριε Άντων, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Στην αυριανή κυριακάτικη εκπομπή θα έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε σχετικά με το σημερινό συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την οστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Την προσεχή Παρασκευή, το ελληνικό απογευματινό σχολείο της κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο ελληνικό χωριό, το Tarpon Springs, έχει την τελετή αποφύτισης των μαθητών του. Μιλάμε σχετικά στη συνέχεια με τον Διευθυντή του Ελληνικού Σχολείου, Χρήστο Παλαΐδη.
Χαιρόμαστε που σας έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή, κύριε Παλαΐδη. Είστε ο Διευθυντής του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Μιλήστε μας λοιπόν για την τελετή της αποφύτισης που έχετε την επόμενη Παρασκευή.
Η τελετή της αποφύτισης των μαθητών του Ελληνικού Σχολείου θα γίνει στις 18:30 ώρα στο μικρό χώρο της Εκκλησίας, στο Father Tryphon Hall, και οι αποφυτούντες μαθητές είναι με τη σειρά της κατατάσεως η Νίκη Γλινάτη, ο Νίκος Μπάρης, η Ευθυμία Τρικύλης, η Χριστιάνα Σπανού και η Κατερίνα Λικουρέτσου. Έχουν προσκληθεί κατά την παράδοση αντιπρόσωποι σωματείων. Επίσης έχουμε καλέσει και την αξιότιμη κυρία Πρόξενο. Καλούμε όποιος μπορεί να έρθει να δει την καινούρια γενεά που βγαίνει πλέον με καλή μόρφωση και τα έθιμά τους, τους χορούς και όλα από το ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου. Ιδρύθηκε το 1924.
Προηγουμένως κύριε Παλαΐδη, βλέπω ότι μας βοηθάτε πολύ στην παρουσίαση της τελετής και του σχολείου σας, αλλά προηγουμένως πέστε μας, τα σωματεία καλούνται κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι?
Τα σωματεία που,
της περιοχής,
που βοηθούν της περιοχής, ναι, καλούνται κάθε χρόνο.
Ναι.
Έχω μια παρένθεση. Και φέτος, μετά από ουσία πολλών ετών, θα είναι και η Ομοσπονδία με την κυρία Μαρία Πουλά.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριδας. Στον φετινό εορτασμό υπάρχει κάτι καινούργιο που δεν υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές?
Το μόνο καινούργιο που βλέπω είναι ότι αγοράσαμε καινούργια ενδυμασία για όλους τους μαθητές και να κάνουν καλύτερη εμφάνιση, ναι, και να τους δώσουν κάποια ψυχική όθηση.
Επίσης, το πρόγραμμα της τελετής περιλαμβάνει ανάγνωση εκθέσεων από τους μαθητές?
Το πρόγραμμα της τελετής αρχίζει με το νηπιαγωγείο,
ναι,
που θα μας πούνε ορισμένα τραγούδια. Μετά οι απόφοιτοι, τα πρώτα ο δάσκαλος της τάξης θα μιλήσει στους αποφοίτους και μετά όλοι αυτοί θα διαβάσουν, θα βγάλουν ένα μικρό λόγο για τα χρόνια στο σχολείο και ή να ευχαριστήσουν τους γονείς, τους δασκάλους. Μόλις τελειώσουν οι μαθητές, τότε μετά θα γίνει η απονομή των βραβείων και μετά τα σωματεία θα τους αναγνωρίσουν και όταν τελειώσουν αυτό το πρόγραμμα, μετά είναι ένα μικρό προγραμματάκι από τους υπόλοιπους μαθητές για να κλείσει η γιορτή με το Χριστός Ανέστη.
Πόσους μαθητές έχει το ελληνικό σχολείο του Tarpon Springs, του
Αγίου Νικολάου? Το ελληνικό σχολείο του Tarpon είχε φέτος 50 μαθητές.
Και τώρα να έρθουμε στο ιδρυτικό. Πότε ιδρύθηκε, έχετε ετοιμάσει κάτι, βλέπω?
Το ελληνικό σχολείο ιδρύθηκε το 1925. Τότε ήταν ο πατήρ Καραφίλης και είχε 220 μαθητές. αλλά τότε ήταν οι καλοί καιροί, γιατί ήταν οι περισσότεροι τότε, περισσότεροι είχαν έρθει από την Ελλάδα και το μόνο που τους μπορούσε να διατηρήσουν όπως πάντα ήταν εργατικοί και όλα αυτά, δραστήριοι, και επιπλέον είχαν ένα κοινό σκοπό πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με τους τρόπους που είχαν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Και θα πω και ένα παράδειγμα επί τη ευκαιρία. Τότε παραδείγματος χάρη, αν το παιδί έκανε καμία ταξία επάνω, ο δάσκαλος του έλεγε πήγε να φέρεις μια βίτσα. Ελπίζω να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ βίτσα. Είναι ένα το κλαδάκι από το δέντρο.
Ναι.
Και το πήγαινε πάνω και του λέει άνοιξε το χέρι σου. Και του μου χτυπούσε το χέρι 4-5 για παραδειγματισμό τότε. Το παιδί πήγαινε στο σπίτι, το έλεγε στους γονείς. Ο πατέρας ερχόταν από τη δουλειά. Όπως γνωρίζεις τότε τον πατέρα το λέγανε ο κουβαλητής. Από την παλιά Ελλάδα,
ναι.
Που ερχόταν πάντα με ψωμί, κάτι λαχανικά, και ο κουβαλητής μόλις άκουγε το γιο, έκανε παράπονο για το δάσκαλο, του έλεγε για αυτό στον ίδιο τρόπο, πήγαινε να φέρεις μια βίτσα απόξω. Και με τον ίδιο τρόπο, και τα παιδιά όλα αυτά μεγαλώσανε, σπουδάσανε, βγάλαμε καθηγητές, βγάλαμε δασκάλους, βγάλαμε γιατρούς, βγάλαμε φυσικούς επιστήμονες. Αλλά τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει βέβαια και όπως νομίζεις, γι' αυτό και το σχολείο από 5 μέρες που ήταν τότε την εβδομάδα, τώρα έχουμε μόνο 2 φορές την εβδομάδα, 2 ώρες, 4,5 με 6,5, Τετάρτη και Πέμπτη.
Κύριε Παλαΐδη, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε κι εσείς να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, επειδή όμως η εκδήλωση της αποφύτησης θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη μας εκπομπή, την επόμενη εβδομάδα, να πούμε πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.